Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
Ei olla koskaan nähty.
Eikö? No keitä te sitten ootte?
Me ollaan uutuusjuomia.
Jaha. No mistä te tuutte sitten?
No S-Marketista tietysti.
Elämä on ruokaa. S-Market.
Mitä oot viimeksi heittänyt meneet teiltä kotoa? Tai vienyt kierrätykseen? Jotain peltipurkkia lukuun ottamatta.
Niin joo, jos ei tällaisia perusarkisia niin juttuja. Mä heitin vihdoin menee sellaisen todella kauniin savivadin, joka lojui haljenneena. Niin, että se oli siis niin kuin ihan kokonaisen näköinen, mutta sitä ei voinut käyttää, koska siinä oli tosi kaksi syvää railoa. Niin se loju varmaan, mitä mä sanoisin, 2,5 vuotta kodinhoitohuoneessa. Ja sitten mä vihdoin heitin sen pois.
Onko tullut ikävä?
No nyt kun kysyt, niin ei todellakaan ole tullut. Miksi sä tollaista kysyt?
No sen takia, että tässä itse viime viikolla itse asiassa, niin yhden asiakkaan asioissa palasin KonMarin ääreen.
Ah!
Yes. Ja siitä jotenkin niin kuin jälleen kerran inspiroiduin ihan valtavasti ja rupesin heittämään kotoamme kaikkia pois. Tosin en niinkään omia kuin mieheni tavallaan.
Mä oon vältellyt sitä. Tiedän hyvin ilmiön ja seurannut siitä kirjoittelua ja muuta, mutta että mä oon välttelen sitä kuin ruttoa, koska mä ajattelen, että jos mä sen luen, niin sit käynnistyy aivan valtavat toimenpiteet ja mulla ei ole nyt semmoiseen aikaa. Mutta mitä siitä voisi sanoa, että se konmaritus on, onko se niin kuin jonkunnäköinen, eikö se ole niin kuin trendi-ilmiö, se trendasi joku pari vuotta sitten, vai nyt kun mä sanon näin, niin siitä on varmaan jo 5 vuotta, mutta
ehdottomasti se on ainakin ilmiö, siis länsimaissa ja tietenkin myös Aasiassa aika isolla on ollut tämmöinen. Mutta joo, onko se niinku populaarikulttuuria vai onko se villitys vai?
Vai ilmiö vai buumi? Millä otsikolla me tänään puhutaan näistä kaiken maailman kotkotuksista ja sä sanot kohkotukset.
Kohkotukset. Tämmöistä kohkotusta. No puhutaan otsikolla, tämä on Perho ja Pääskysaari. Miten villitykset vaikuttavat arkeen?
Villitys, okei.
Okay. Saat ehdottaa jotain muutakin.
No mä olisin ehkä lähtenyt noihin buumeihin, mutta kaikki käy. Joo. Katsotaan loppuun sitten, okay, että olisi nämä buumeja vai villityksiä.
Perho ja Pääskysaari. Perho ja Pääskysaari. Jauhaa elämästä pintaa ja syvällistä. Juttu on timattiin, vai väliin toivot, et ne pitäis turvatkin.
Mitä väität buumeista?
Mä väitän, että buumeja tarvitaan, jotta massat saadaan tekemään korjausliikkeitä.
Mm-hmm. Kiinnostava väite.
Eli tässä on taustalla se, että me varmaan voitaisiin puhua siitä, että kun näitä nyt kerran on, näitä kaiken maailman villityksiä ja buumeja, niin mitä varmaan puhutaan siitä, että mitä huonoa ja mitä riskejä niihin sisältyy, mutta että myös se, että mikä tarkoitus niillä on, mihin tarpeeseen ne vastaa tai mitä niistä voi oppia. Sitten mä väitän, että maapallon tila edellyttää meiltä kaikilta uhrauksia ja valintoja, joille on arjessa hintansa.
Niin se ikävä kyllä on.
Olette nähnyt Annan ilmeen. Ja sitten mä heitän tällaisen omakohtaisen väittämän, että lähdin 2 kuukautta sitten kuin puolivahingossa mukaan yhteen buumiin, tämmöiseen kampanjaan, ja mä alan uskoa, että näinkin voi elää.
No, wow.
Palataan näihin. Mitä sä, Anna, väität?
Mä väitän, että villitykset on hauskoja ja viihteellisiä, mutta uskoontulo on rasittavaa.
Joo.
Eli viittaan siis siihen, että kaikkea voi kokeilla, mutta sitten kun niistä tulee semmoinen fundamentaali elämäntapa, niin se on vähän raskasta.
Jota ainakin aletaan saarnata muille ja tuputtaa muille pahimmillaan.
Yes. Sitten mun toinen väite on kysymysmuotoinen ja kuuluu näin, että voiko buumista johtaa universaalin lain, jos voi, buumi on tullut jäädäkseen?
Joo.
Ja kolmaskin on kysymys, ja se kuuluu näin, palataan tähän myöhemmin. Mitä Jackie Onassis tekisi? Koska Jackie Onassis on kaiken tyylin absoluuttinen guru ja airut. Joten
jotkut asiat... Eikö se ollut ihan lääkepöllyssä koko aika?
Ei ollut. Älä viitsi. Et pilaa Jackia minulta.
Mitä Jackie Onassis tekisi sen jälkeen, kun on ensin sekoittanut päänsä kaiken maailman koktaileilla?
Ottanut vähän lisää vikodiinia. No niin.
Herrajasta. Joo, kiinnostavia.
Jees. Niin.
Mä mietin, että pitäisikö vähän listailla tämmöisiä, mitä me tarkoitetaan tällä tämmöisillä villityksillä ja trendi-ilmiöillä. Että jos siellä on se konmaritus, tuli mieleen, mitä muuta?
Karppaushan oli tosi iso juttu tuossa noin. Onkohan siitäkin jo kohta melkein 10 vuotta aikaa?
Niin varmaan on. Ja sitten jos mennään sinne, niin kyllähän silloin oli aika voimakkaana, tästä varmaan jo yli 10 vuotta, niin semmoinen ekobuumi.
Joo.
Tämä, että kaikki, mä oon itsekin tehnyt sellaista TV-ohjelmaa, jossa tunnetut ihmiset ikään kuin heitä kannustettiin tekemään tällaisia arjessa tekoja, jotka johtaisi vähän tämmöiseen ekologisempaan elämäntapaan ja kestävämpään kehitykseen.
Joo, itse asiassa muuten karppaajista, nyt kun sanoit tuon telkkariohjelman, niin pakko mainita, että joltain kanavalta tuli ohjelmaa, jonka nimi oli Hei me karpataan.
Oliko oikeasti?
Oli.
Koska eikö se ollut joku tämmöinen ihan ikään kuin karppaajat ollut joku ryhmä myös tämmöinen?
Joo, silloin oli siis vaikka mitä siis omia kirkkoja ja
hei
messuja.
Me karpataan.
Hei me karpataan. Zumba oli yksi ilmiö liikuntapiireissä.
Ai juman kautta, se tuli kyllä voimalla.
Se tuli isosti.
Ja jotenkin tuntuu, että tuohon ruokaan liittyy paljon noita, mutta todellakin tähän liikkumiseen. Ja nythän ollaan viime aikoina paljon puhuttu tästä fitness-boomista, mutta sitten tuo crossfit tuli todella kovaa jossain vaiheessa. Ja tämmöiset muut treenibuumit, siellähän oli tätä hiittiä ja kaikkea.
Joo, niin joo, hiitti, sekin on taas jo mennyt. Näille muuten on leimallista se, että et nyt internetin ja sosiaalisen median aikana niin nämä ilmiöt nousee ja kuolee, tuntuu kauhean ripeeseen tahtiin. Mm. Että joku karppaus tuntuu tällä hetkellä ihan hirveän vanhanaikaiselta, että se on vähän niin kuin 1600-luvulla. Mutta toisaalta, kun ne on tarpeeksi megoja, niin niistä jää jotain sitten vähän henkiinkin.
Juuri näin. Ja tästä me varmaan tänään puhutaan.
Joo. Tällä hetkellä mun mielestä tosi isosti trendaa, joka kertoo ehkä jotain meidän ajasta, niin mindfulness, tämmöiset meditaatiojutut, tämmöiset hitaat, pehmeät villasukkaosaston.
Varmaan jooga menee vähän
niin,
siihen
kyllä,
samaan.
Nimenomaan.
Joo. No sit mun tulee mieleen semmoinen, että tämä on niin pinnalla ja tämä liittyy tähän kuluttamiseen, että jos miettii, että mä nyt en ole mikään järkyttävän tiedostava kuluttaja ollut koskaan, mutta en myöskään ole mikään himoshoppailija. Mm-hmm. Nyt mun täytyy sanoa, että mut tuli jotenkin ihan todella överi tänä syksynä tästä tämmöistä Black Friday. Ja sitten yritettiin maailmanlaajuisesti vielä lanseerata ilmeisesti Kiinasta lähtöisin jotain tämmöistä niinku sinkkujen ostelupäivää. Että et nyt nettikaupat laulamaan. Ja toihan on siitä paha, että tälle kun en tiedä, ootko samaa mieltä, mutta et vähän tuntuu jo, että tämmöinen seuraava lama hiipii. Niin näitäkin pystyy perustelemaan sillä, että pidetään maailman koneistot rullaamassa ja pistetään rahaa haisemaa. Mutta mulla meni tuohon Black Friday-touhuun aivan hermo ja mä vähän jo kallistuin sinne älä osta mitään päivän puolelle. Enkä niin vähäkään, koska en ostanut Black Fridayna, enkä sinä viikonloppuna kuin ruokaa.
Itse asiassa Black Friday toi toisaalta esiin myöskin sen ihan positiivisen trendin, että nyt tähän muovin määrään ja ylipäätään siis ylikuluttamiseen on alettu vihdoinkin kiinnittää ehkä vähän isommin huomiota kuin aikaisemmin. Totta kai me ollaan oltu siitä tietoisia, mutta et nyt on suorastaan muodikasta olla muoviton.
Joo.
Ja selkeä indikaatio tästä oli se, kun kulkee tuossa Suomen urbaaneimmalla alueella, eli kahden kadun varrella tyyppisesti Helsingin keskustassa. Mä kävin Iso-Robertin kadulla yhdessä baarissa, niin sieltä oli kuin yhdessä yössä hävinnyt muovipillit.
Joo.
Et pillejä ei enää saa. Se oli kiva merkki.
Kyllä.
Et se, silloin mun mielestä juttu on mennyt perille, vaikka sille voidaan myös naureskella, että ahaa, että no ei tämä nyt pelästä sitä maapalloa. Ei niin. Se kertoo.
Oliko sä tolleen
siellä?
Kävit ton dialogin itsesi kanssa ääneen noilla ilmeillä kyllä. Ja äänenpainoilla.
Jolla mulle sanottiin, että sinulle ei enää tarjoilla pilleillä tai ilman.
Mutta ehkä yhtä näkyvä on sitten, että monissa ruokakaupoissa, että siitä hedelmä- ja vihannestiskiltä on hävinnyt muovipussit kokonaan. Että siinä on paperipusseja ja sitten
joo.
Niitä kierrätettäviä pusseja.
Joo.
Eli sieltä ne hiippailee. Sitten mun tulee mieleen tästä vähän liippaa tätä aihepiiriä. Niin tietenkin tulee nämä, jotka tulee arjessa ja etenkin somessa vastaan nämä tämmöiset vegaanihaasteet, lihaton lokakuu,
joo.
Tämmöisiä juttuja.
Joo.
Mitä muuta? No mulla tulee tosta, kysynkin itseltäni näköjään ja vastaankin tässä saman tien. Niin että vaikka mä oon yrittänyt vältellä tota konmaritusta, niin mä oon kyllä ottanut askeleen siihen suuntaan, koska mä katsoin semmoisen dokkarin Netflixistä Minimalism ja nämä kaiffarit, pari tämmöistä tyyppiä hypännyt tällaisesta hyvin palkatuista töistä ja oravan pyörästä sivuun ja alkaneet yksinkertaistaa omaa elämäänsä. Ja kuten sanoit, niin sitten kun se saa sellaisia uskonnollisia piirteitä, niin sitten nehän lähtivät myös saarnaamaan tätä asiaa ympäri jenkkejä ja siellä on kirjaa kirjoitettu ja näin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä vähän vastahakoisesti lähdin katsomaan sitä dokkaria ja välillä vähän hymähtelin niille joillekin tyypeille, mutta kyllä se muutti osittain vähän mun elämää.
Joo, mä oon itse asiassa törmännyt tähän kaksikkoon niiden blogin muodossa aluksi. Joo. Ja mä innostuin siitä ihan valtavan paljon siitä ideologiasta ja jotenkin siitä perussanomasta, jonka mä ainakin itselleni tulkitsin sillä tavalla, että se, että sä luovut ylikuluttamisesta tai liiasta tavarasta tai semmoisesta viihdeshoppailusta, niin se ei ole ainoastaan sen takia, että tässä nyt niin kuin pelastetaan maapalloa ja eletään ekologisesti, vaan mulle se aukesi tai mua se puhutteli eniten sen kautta, että jos mä ostan vaikka sanotaan kengät, jotka maksaa 100 €, niin se tarkoittaa, että mä joudun työskentelemään X tuntia tai minuuttia sen satasen eteen, jotta mä saan sen puhtaana käteen. Ja silloinhan kysymys on siitä, että mä vaihdan elämäni ainutlaatuisia minuutteja kenkäpariin. Niin yli 9/10 sen jälkeen, silloin kun mä oon muistanut itseltäni kysyä, että onko tämä sen arvoinen, että mä vaihdan omaa aikaani tähän roinaan, vai voisiko olla niin, että kun mulla on 6 mustat nilkkurit, niin mä vielä pärjäisin hetken aikaa niiden kanssa ja tekisin sillä rahalla jotain muuta, niin se vastaus on aika helppo.
Ja toi vetoaa niiden jäbien tavassa käsitellä tätä asiaa, että vaikka mä sanoin, että lähtivät saarnaamaan sitä ympäri maailmaa ja ympäri jenkkejä, niin siinä on kuitenkin mun mielestä semmoista tietyllä tavalla suvaitsevaisuutta ja armeliaisuutta joo. mukana siinä, että he vaan kehottaa ihmisiä itseään tai meitä kuluttajia ajattelemaan omalla kohdalla just näitä asioita ja poimimaan sieltä edes jotakin hyvää. Ja toi on hyvä esimerkki, minkä sä poimit. Ja sitten mun mielestä teki ansiokasta duunia siinä dokumentissa, että he esitteli tämmöisiä ikään kuin konkreettisia tapoja, niin kuin työkaluja pureutua niihin omiin arjen haasteisiin. Ja ylipäätään semmoinen, siinä haastateltiin ihmisiä, jotka pyrkii elämään tämmöistä aika yksinkertaista elämää.
Joo.
Ja se on se, mikä minuun vetoaa.
Joo.
Muhun vetoaa, mä koen, että mun tosi suuri kaipuu semmoiseen yksinkertaisempaan elämään, joka sitten ulottuu monelle elämän osa-alueelle. Toki kyse on ajanhallinnasta siitä, mitä kaikkea mä teen. Tähän osittain liittyy se, että on karsinut somet pois omasta elämästä pääosin. Ja muutenkin semmoiseen niin kuin ei-sanomiseen, oman ajan arvostamiseen, mistä äsken säkin puhuit, Anna. Mulla kolahti siinä tämmöinen, onko se blogissa viitattu tai oot sä Anna muuten törmännyt tällaiseen, mä muista mikä se on se alkuperäinen termi, mutta se on tämmöinen kapselointi pukeutuminen ja se on joku niin kuin sen filosofian nimi on, onko se 33,3.
Ei, ja nyt kiinnostaa. Mä rakastan tämän tyyppisiä malleja, ja, siis ja testejä ja malleja.
Ja hei, tää on, mä uskon, että tässä olisi vastaus kyllä tosi moneen asiaan. Ja mä en ole vielä tehnyt tätä omassa elämässä, mutta mä oon kyllä vahvasti luisumassa sitä kohti.
Kerro.
Joo, eli tästä oli Hesarissa myös kiinnostava juttu. Ja se on vähän epälooginen toi joku kapselointi pukeutuminen tai kapselointi, vaatekaappi, että se ei oikein kuvaa sitä, että mikä se on. Mm. Mutta pääsääntöisesti tämä on niinku kokeilu ja vähän tämmöinen haaste, mihin haastetaan mukaan, on se, että sä saisit nyt, Anna, mennä sun kotiin.
Joo.
Ja mennä sun vaatekaapeille ja kerätä 33 vaatekappaletta ja asustetta yhteensä.
Yhteensä.
33.
Siis niin kuin yksi kenkä?
Tai ei, siis kenkä, ei vaan kenkäpari. Niin, kenkäpari niin, tietenkin, joo. Okay. Mutta et niin, että niin kuin tietenkin oliko se niin, että alusvaatteet tästä pois ja näin. Joo. Mutta et 33.
All right.
Tämmöistä. Ja siinä just puhutaan siitä, että silloinhan kyllähän sä tiedät, minkä paidan sä valitset tai mekon tai housut, kun sä et oikein jaksa miettiä, niin sulla on semmoisia tiettyjä turvavaatteita, joissa sä koet, että sä oot oma itsesi, yes, ja sulla on niin kuin hyvä olla niissä ja näin.
Joo.
Niin tietenkin kannattaisi valita sellaisia. Ja sitten tämä menee, tähän on myös ohjeita, että siellä on tällaista, että oliko se niin, että sulla on niin kuin 3 alaosaa ja sitten sä valitset yläosat niin, että tietyllä tavalla jokaiseen alaosaan sulla olisi 3 sopivaa yläosaa, jolloin sulla tulee, että niitä voi yhdistellä.
Joo.
Niin. Että ei ole mitään järkeä valita 3 housua, 1 paita ja loput on mekkoja.
Niin just.
Koska sitten sulla ei ole niin kuin valinnanvaraa. Ja tällä metodilla kävisi oman vaatekaappinsa läpi. Ja heittäisi sieltä kaikki sellaiset pois, mihin ei ole koskenut pitkään aikaa. Mm-hmm. Ja nämä tämmöiset, mitä monilla on, tällaisia fantasiavaatteita. Että sitten kun mä laihdutan tämän ja tämän
niin,
verran, sitten mä voin käyttää näitä. Tai tämä on niin hienoa, että tämä raski heittää pois, mutta sä et ole 10 vuoteen sitä käyttänyt.
Joo.
Eli kaikki tällaiset karsitaan pois. Ja sitten sä järjestät sen vaatekaapin ja sitten se samalla aiheuttaa sen, että ne ylimääräiset, joita sä et halua heittää pois, sä siirrät siististi muualle. Eli sulle ei ole esimerkiksi vuoden aikojen vaatteet sekaisin.
Joo.
Eli tällä hetkellä sulle ei olisi niin kesävaatteita siellä kaapissa. Ja tämä on se 33 vaatekappaletta ja se pilkku 3 tulee siitä, että sä käytät 3 kuukautta tätä settiä.
Joo.
Ja sitten sä voit vaihtaa. Eli taas kun niin kuin ilmasto muuttuu, sää muuttuu, niin sä voit vaihtaa vähän kevyempään tai paksumpaan, ottaa sieltä toisaalta, lisätä siihen ja valita niitä niin kuin tällä samalla metodilla siihen vuoden aikaan ja fiilikseen ja tilanteeseen sopivia vaatteita. Nämä ihmiset, jotka oli tehnyt tämän, niin oli mahtavia reaktioita. Yksi on esimerkiksi se, että kun ensimmäinen reaktiohan on ainakin monella ihmisellä, joka on paljon muiden ihmisten kanssa vaikka päivittäin tekemisissä, nähtiin, että no johan ne ihmiset nyt rupeaa ajattelemaan, että elämänhallinta on mennyt ja aina samat vaatteet. Niin siinäkin yksi nainen sanoi siinä dokkarissa, että kukaan ei huomannut yhtään mitään.
Yes.
Ja mulla tämä linkkautuu myöskin siihen, että mitä me oikeasti haetaan ja halutaan, kun me esimerkiksi mennään perjantaina haahuilemaan kaupungille ja vaatekauppaan ja ostetaan taas joku uusi rätti.
Joo.
Niin mä en ole vielä tehnyt tätä kapselointimallia, mutta mä oon lopettanut sen niiden perjantai niin kuin rättien ostamisen, koska mä tiedän, että jos mä vaan käyn vaatekaappini läpi ja katson sitä uusin silmin, niin ne kaikki kamat on jo oikeastaan siellä.
Joo, mä oon tehnyt ton täsmälleen saman päätöksen itse asiassa jo vuosia sitten, mutta pakon edessä. Mä haluaisin sanoa, että mä silloin koin herätyksen ja muutuin paremmaksi ihmiseksi, mutta en muuttunut, vaan se tapahtui ihan pakosta. Mulla oli semmoinen henkilökohtainen surullinen insidentti, että mun silloinen kirjanpitäjä oli siis tehnyt virheen, joka johti siihen, että mä jouduin 1 vuoden ajan maksamaan, jouduin maksamaan ison potin mätkyjä, niin kuin mä sain sitten onneksi neuvoteltua sen niin, että mä maksoin sitä ikään kuin osamaksuna 1 vuoden aikana. Mutta se tarkoitti sitä, että kun sain palkan käteen, niin siitä jäi niin kuin hyvin vähän niin sanotusti ylimääräistä. Että en mä sillä tavalla joutunut ahdinkoon, että sain lainat maksettua ja ruokaa ostettua ja näin. Mutta tämmöinen niin kuin hupiostelu, niin se meni pakon edessä aika kortille. Se tuntui pikkusen aikaa, niin kuin se vähän kirpas. Mutta sitten, kun mä pääsin jotenkin siihen makuun, tai mä sain sen ajatuksen käännettyä niin päin, että miltä tuntuu poistua vaatekaupasta niin, että mä en ostanutkaan. Ja mä pelasin sellaista peliä, mitä mä itse asiassa pelaan edelleen. Että mä ajattelen, että jos mä näen jotain niin kuin superihanaa.
Sä niin menet tolleen.
Niin kuin melkein, että mun pää räjähtää muun meistä. Niin. Mä ajattelen, että jos se on vielä yli huomenna, niin kuin tuntuu yhtä ihanalta, niin saat ostaa sen. Eli mä yritän helpottaa sitä, että mä en tee semmosia niin kuin fundamentaaleja päätöksiä, että vähän, että sä et saa koskaan enää syödä suklaata, niin sä ajattelet sitä koko ajan. Niin olisinkohan mä tyylin 7 vuoden aikana ehkä 4 kertaa palannut takaisin sitten oikeasti ostamaan sen jutun. Ja toki olen sortunut impulssiostoksiin, mutta mulle tulee niistä ihan helvetin huono olo nykyään.
Joo.
Mulla on nytkin yksi sellainen takki vaatekaapissa, joka on täydellinen takki, se sopii mulle ihanasti ja muuta, mutta mulla on edelleen, mä pidän siinä hintalappua sen takia, ensin mun piti palauttaa se ja nyt mä vaan muistutan itteeni, että mietis vähän nyt taas.
Joo. Ihan loistava toi ja mäkin mietin sitä, että mä oon kans, huomaan, että mä oon toiminut tolla tavalla jo jonkun aikaa. Mulle esimerkiksi kävi sillä tavalla, että mä olin viime niin kuin lopputalvesta New Yorkissa ja mä en yleensä lähde, jos mä menen tuommoiselle reissulle tai muuta, niin vartavaa sitten ostamaan yhtään mitään. Monihan tekee sille, että saa sellaista kamaa, mitä täältä ei, niin sitten käyttää sen shoppailuun ja muuta. Ja en tosin ole kieltänyt sitä itseltäni, mutta en lähde lähtökohtaisesti koluamaan mitään vaatekauppoja ja muita. Sitten tapasin yhtä ystävää siellä New Yorkissa ja hän halusi mennä käymään yhdessä liikkeessä. Ja mäkin pidän siitä brändistä ja siitä liikkeestä ja mä siellä haahuilin ja siellä oli ihan mahtavaa. Ja mulla osui katse yhteen mekkoon, joka oli yhden myyjän päällä. Ja sit mulla oli jotenkin sellainen sairaan kylmää. Mulla oli hirveästi vaatetta päällä ja sit mä olin silleen, että no en todellakaan jaksa mennä sovittaa ja en vähän osta yhtään mitään, että säästänpä tämän rahan. Tulin reissusta kotiin ja mä huomasin, että mä 3 kuukautta mietin sitä mekkoa.
Joo.
Ja sitten mä tiesin, että mulla on tulossa 3 juhlat alkukesästä ja kesällä. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä oon 3 kuukautta miettinyt jotain mekkoa ja mulla ei ole sen väristä ja sen mallista mekkoa, niin sitten mä tilasin sen. Ja mä oon tosi tyytyväinen siihen ostokseen ja mä käytin sitä niissä 3 tilaisuudessa. Josta mulla herää myöskin sellainen, että mä tajusin, että onko se mun haudetta vai huomaatko sä Anna, että on vähän sellainen kulttuuri, että ei voi näyttäytyä samassa asussa useammassa tilaisuudessa, vaikkapa julkisesti jossakin, jos nyt ikinä kävisi missään avajaisissa tai enskarissa, niin se on pöyristyttävää, jos on samassa koltussa. Tai että niistäkin muutama tilaisuus oli semmoinen, missä mä olin samojen ihmisten kanssa tekemisissä. Ei mua haitannut olla samassa mekossa. Musta se oli jotenkin coolia, koska mä ajattelin, että tää on harkittu ostos, mä laitoin tähän rahaa ja ajatusta. Niin nyt mä pidän tätä, koska tämä sopii mulle ja mulla on hyvä olla tämä päällä. Niin nyt mä ainakin käytän tätä ja se ei nimenomaan roiku siellä vaatekaapissa hintalappu siinä sivussa. Ja että mä olisin silleen, että no en minä raaski tätä käyttää.
Mä tykkään siitä, että sä sanoit, että toi on coolia, koska niin se onkin. Se, niin kun me eletään semmoisessa maailmassa, että saman vaatteen käyttäminen monta kertaa on eräänlainen statementti. Ja se on kyllä vähän surullista. Siinä mä kyllä palaisin jälleen siihen, että mitä Jackie Onassis sanoisi.
No niin.
Koska Jackie Onassis on klassisen pukeutumisen voittamaton ikoni. Ja mä ajattelen niin, että hänenhän se pukeutumisensa perustui. No toki siihen, että hän oli naimisissa maailman rikkaimman miehen kanssa, mutta
myöskin naukkailivat niitä lääkekoktaileja.
Ups. Mm. No. Mutta kautta myös siihen, että ne, se puvusto on niin klassinen, että sen pystyy siis muuttamaan jollain yhdellä pienellä jutulla kokonaan uudeksi.
Okei.
Mutta onhan tuossa se, että et kyllähän siis niin kuin muotilehdissä tai tämmöisillä palstoilla, niin niissähän siis tehdään usein ihan tämmöisiä kuvakollaaseja, että sillä ja sillä tähdellä oli tämä sama asu kaksi kertaa.
Joo.
Että jotenkin kauhistellaan sitä, että kyllä onhan toi sun erittelemä suhtautuminen niin kuin paljon fiksumpi. Ja just koska on ihanaa myöskin olla pukeutunut semmoiseen vaatteeseen, jossa on turvallinen ja itsevarma olo.
Mihin me tarvitaan niitä muita, että toi tuntuu musta rajulta, jos mä oon ihan rehellinen, että mä pystyisin mukamas tolleen Jackie Onassis tyyppisesti määrittelemään mun tyylin jotenkin yhdeksi kauhean selkeäksi. Mm. Mutta eihän toi sitä edellytä, vaikka toi 33,3
niin,
metodi, että voi olla eri tyylejä,
yes.
Koska mä en ole minkään näköistä haikua siitä, mikä mun tyyli on. Joku muu osaisi sen ehkä sanoa, mutta et itse koen, että se on semmoinen, että välillä haluaa olla yhtä ja seuraavana päivänä toista. Mutta sekin on vaan oma fiilis. Voihan se olla, että se ei näyttäydy ollenkaan toiselle sellaisena. Mutta mä haluaisin Anna vielä kysyä tuosta, kun tämä oikeastaan koko juttu, mistä me silloin alun perin lähdettiin, oli tämä KonMari ja KonMaritus. Ja eikö se ole kuitenkin sit hyvin tämmöisiä käytännön läheisiä askeleita ja pohdintaa ja punnitsemista ja konkreettisia tekoja?
Joo, sitäkin. Mä itse asiassa luulin ensin, kun sä sanoit aika napakasti, että mä en ole lukenut KonMaria, niin mä ajattelin, että se johtuu siitä, että kyllä sen kirjan alkuosa on hyvin just tätä käytännönläheistä ja tämmöistä niin kuin vinkkiosastoa ja toimin näin, teen näin.
Joo.
Mutta se niin sanottu B-osa on, se menee niin kuin pikkusen hämäräksi. Ja siksi mä ajattelin, että sä et ole halunnut tarttua kirjaan, koska mä tiedän nyt jo tässä vaiheessa ystävyyttämme, että sä et ole kauhean ihastunut tämmöiseen niin kuin kristallin heilutusosastoon. Ja
okei, ai se menee sinne suuntaan.
Joo, siellä on vähän semmoista henkeä, että siellä on just näitä, että niin kuin laukkusi jotenkin levittävät huonoa ilmapiiriä kotiisi, jos et kohtele niitä tietyllä tavalla ja pidä vain esineet, joita todella rakastat. Ja siellä niin kuin inhimillistetään tavaroita. Mutta mä luin siitä semmoisen teorian, että koska Japanissa tämmöinen panteistinen ajattelutapa on valloillaan, eli ajatellaan, että elottomallakin materiaalilla on ikään kuin sielu.
Joo.
Että se niiden kulttuurissa se ei kuulosta niin hassulta kuin meillä. Mutta kuten sanottua, niin 3/4 siitä kirjasta on mun mielestä ihan timanttiakkamaa. Ja se oli valtavan inspiroivaa, että kyllä meilläkin iso käsi kävi, kun
meilläkin muiden tavaroihin, niin, mutta miten se oli itse Perhon tavarat. Mutta sano joku konkreettinen, mistä neuvosta siellä oli tosi paljon apua? Minkä sä nyt sanoisit mulle, jos mä jaksaisin lukea sitä, niin minkä sä sanoisit mulle?
No yksi semmoinen supertoimiva oli ainakin se, että sitten kun lähdetään näihin kaapin tyhjennyksiin, niin kyllähän siinä niin kuin käsi sydämellä itselläkin oli semmoisia niitä empimisiä, että et raskisiksi mä nyt luopuu tästä jostain vaatteesta, jota mä oon pitänyt 6 vuotta vaatekaapissa. En ole mulla oli esimerkiksi tämmöiset niin sanotut tavoitefarkut.
Joo.
Ja joka kerta, kun mä yritin kiskoa niitä jalkaan, kun tuosta nilkasta vähän meni, niin sitten tuli myös pieni masennus ja kaikkea muuta, niin KonMari neuvoo, tai siis Marie Kondo, tämän kirjan kirjoittaja neuvoo, että laitan ne kamat isoon pahvilaatikkoon ja sitten laitat kännykkääs muistutuksen ja otat sen laatikon esiin 1 kuukauden päästä, niin huomaat, että se taika on rauennut. Ja se on kyllä taivaan totta, että aina välillä, kun mä oon vienyt kirpparille tai johonkin kierrätykseen vaikkapa vaatteita ja siinä emmin, niin jotenkin välittömästi, kun mä oon laittanut ne johonkin pussiin, niin ne alkaa näyttää inhottavilta. Tai niin kuin siltä, että meidän yhteinen taipaleemme on nyt päättynyt.
Ja tässä mä pääsen myös kiinni tuohon henkiseen puoleen. Sä sanoit hauskasti, että siinä tavaroita inhimillistetään, niin se on totta, että siitä ehkä herää itsellä vähän semmoinen, että okei, mutta mä tuun sieltä pikkasen, annan sille vähän köyttä, koska mä ajattelen taas, että niihin Että vaikka tavaroilla ei olisi sielua ja tunteita, niin meillä sitoutuu niihin tavaroihin hirveästi tunteita.
Totta.
Ja tämmöistä taakkaa. Ja tämä on se, että et kun sä kysyit aluksi, että mitä mä oon viimeksi heittänyt pois, niin mä haluan tässä kohtaa palata siihen, että meillä oli yhdet juhlat ja sitten siihen juhliin tuli tämmöinen iso kaunis saviastia, semmoinen kuvioitu. Ja se oli pikkasen halki sieltä reunasta, jolloin tämä ketkä toisen astian sanoi, että me ei lähdetä tätä roudaamaan, että jos te haluatte tämän pitää, niin pitäkää tai heittäkää pois. Musta se oli niin kaunis, että mä käytin sitä hedelmälautasena. Joo. Ja sitten mä en tiedä, että mä varmaan täräytin siihen jonkun 1,5 kilon banaan. Jossain vaiheessa siihen. Ja se murtukin vielä sit toisesta kohdasta sille oikein niin kuin kunnolla halki. Joten se oli edelleen ikään kuin kasassa, mutta sitä ei voinut enää käyttää. Sitten mä siirsin sen sinne kodinhoitohuoneeseen. Niin tämä nyt ei ole varmaan ainoastaan niin kuin KonMari-oppaan, vaan tähän liittyy vähän varmaan tällaiseen, voisin veikata feng shui-ilmiöön myös, että tämmöinen, että mä oon jostain lukenut tai kuullut tällaisen, että älä säilytä mitään rikkinäisiä tavaroita tai asioita, joo, jos ei sulla aikomustakaan niitä korjata.
Joo. Joo, kyllä tämä on KonMarissa vahvasti läsnä myös.
Eikö olekin? Ja sieltä varmaan itämaisesta filosofiasta, joo, se tulee. Ja tähän mä kyllä uskon, koska mä ajattelen, että ihan yhtä lailla kuin se sotkunen kaappi tai sotkunen huone tai joku, niin vaikka se nyt ei suoraan kuvastaisi mun pään sisältöä, niin mä uskon, että se siihen vaikuttaa. Niin se, että jos me ympäröidään itsemme tai piilotellaan jonkin kaappeihin ja nurkkiin jotain risoja tavaroita, joo, niin niihin nivoutuu niin paljon enemmän tunteita ja ajatuksia, kuin me voidaan kuvailla. Koska jos mä oon ihan rehellinen, niin siinähän mulle se muistutti se kulho siellä kodinhoitohuoneessa siitä, että mä oon ihminen, joka ei saa edes tätä yhtä kulhoa. A, ei korjattua, B, vietyä roskikseen.
Yes.
Eli se muistutti mua siitä, että mä oon täysin saamaton paska. Ja se tälleen, niin tässä tulee mieleen.
Joo, se on ihan totta, että jos riisutaan, tai siis vaikka riisuttaisiin kaikki tämä tämmöinen, sanotaanko jotenkin vähän esoteerinen niiden vaikkapa nyt näiden rikkinäisten esineiden ympäriltä, niin sehän joka kerta on pieni stressori, kun sä näet, että toikin pitäisi korjata ja nyt mun pitäisi ottaa selville, mihin se voi viedä ja mitä liimaa ja muuta. Että jos ei mitään muuta, niin se on pieni stressin aihe, niin miksi ei hankkiutua niistä eroon? Mutta mun on pakko sanoa, vaikka tämä kuulostaa nyt vähän omituiselta.
Anna mennä.
Mutta silloin, kun mä sain tämän ensimmäisen ison KonMari-kohtauksen ja mä sitten...
kohtaus?
Kyllä, se oli nimenomaan kohtaus. Mä muistan vielä, mulla oli
komako.
Erittäin harvinainen... Niin, komako. Erittäin harvinainen vapaahkopäivä. Se oli perjantai-päivä. Ja mä ajattelin, että no niin, nyt sitten tottodoo, ja vedin KonMarin ohjeistuksen mukaisesti kaikki pois vaatekaapista ja sitten kaikki tähän samaan lajiin kuuluvat. Että se ei ole kaappi kerralla, vaan kaikki vaatekaapit, että otetaan yksi tavarakategoria kerralla. Ja no sitten riehuin siinä vaatteiden ja jätesäkkien kanssa. Ja sitten mulle tuli mieleen, että hetkinen, että mä oon jostain lukenut just jostain feng shui-oppasta, että olisi hyvä myöskin niin kun saada samanaikaisesti jonkunnäköinen ristiveto kämpässä käymään. Plus että, ja tää on nyt se säälittävin osa, ripottele suolaa lattialle, koska se jotenkin virkistää ilmapiiriä.
Mitä?
Ja... No, mä ymmärsin jo sitä tehdessä, että tää nyt on vähän, mutta totta kai...
Ripottelit sä?
No, ripottelin. Silloin oli, siis muistaakseni helmikuu, tai oli ainakin keskitalvi, hemmetin kylmä, ja no totta kai siitä tulee raikasta, jos pidät 20 asteen pakkasella ovia ja ikkunoita auki. No sit mä vähän unohdin tämän homman. Mieheni tulee illalla voipuneena kotiin vaativista töistään. Menee makkariin vaihtamaan vaatteita. Sieltä kuuluu mitään helvettiä. Siellä on merisuolaa, jonka olin unohtanut
imuroida. Sisälämpötila -7 ja suolakeot lattialla.
Sen jälkeen hän alkoi vähän kyseenalaistaa, että missä hänen lempipaitansa ja sukkansa ovat.
Ihana, kun niin. Kerrot. Ai että. Mutta toisaalta Joo. Mä ihailen tota, että sit kun mennään, niin mennään sit sinne syvään päätyy. Mm. Mua ehkä itse helpottaisi semmoinen ajatus, että tietyllä tavalla kohtuudella, että voisi mennä Joo. vaikka kaappi tai nurkka kerrallaan ja olla vaikka ripottelematta suolaa. Että mä oon vasta siinä vaiheessa, että imuri voi heittää vähän kardemummaa, niin sit se koko kämppä haisee tota kardemummalta, kun sä siivoot. Niin mä oon vasta näillä leveleillä. Sitten mun täytyy sanoa tästä ei mulla ole minkäännäköistä asenneongelmaa tätä konmaritusta kohtaan. Se ei vaan ole tuntunut semmoiselta, että olisi niin jotenkin kokenut tarvetta siihen tarttua, vaikka sitä ilmiöä on tarkastellut. Mutta pysäytti semmoinen, en tiedä, jos mä puhunut jossain toisessa yhteydessä, että mulla alkaa, että sä oikeasti Anna, musta tuntuu, että mulla on puhuttu niin paljon viimeisen puolen vuoden aikana, että musta tuntuu, että mä toistan vaan itteeni, että milloin mä oon sanonut nää sulle, tiedätkö, mikrofonin ulkopuolella ja milloin mä oon horissun tässä studiossa.
Joo, ymmärrän. Pääsen mukaan tunteeseen kyllä.
Niin. No anteeksi, jos on sanonut tämän aikaisemmin, mutta kun mä luin semmoisen kierrätyskeskuksen logistiikkapäällikön haastattelun joku aika sitten, tosiaan varmaan pari vuotta, oli Hesarissa iso juttu. Ja siinä oli tämmöinen, ensinnäkin mut pysäytti tälleen nyt, kun me tehdään tätä, niin jouluun on kuukausaikaa. Mm-hmm. Onko päivälleen kuukausi? Mikä tänään on?
Silloin on jo Tapanin päivä. Kaikki ovat alennusmyynneissä ostamassa lisää tavaraa.
Tämä on merkkipäivä, tasan kuukausi Tapanin päivään. Niin, niin ensinnäkin siinä jutussa pysäytti se, että hän sanoi jotenkin tämä henkilö, että niillä on, oliko ne 3 rekkalavallista joulukoristeita kierrätyskeskuksessa, jolloin mulla tuli semmoinen, että nyt kun mä katson ympärille kaupassa ja kaupat on täynnä joulukoristeita ja valoletkuja ja sitä muovikrääsää ja kaikkea, niin joku joulukoriste, niin niitä ei yhtään enää uutta tarvittaisi tähän maapallolle,
totta,
vaan ne, jotka haluaa jotakin uutta, vois viedä vanhat sinne kierrätyskeskukseen ja valita itselleen uudet sieltä 3 rekka-autolavalliselta. Ja tämä on muuttanut nyt niin kuin toinen joulu menossa, että mä ajattelin, että mä en osta yhtään uutta hilavitkutinta joulun kunniaksi, vaikka olisi kuinka jotenkin hieno tai jotenkin trendikäs, vaan mä kaivelen sieltä niitä omia varastoja ja jos ei löydy, niin sit saa olla. Mutta sitten hän otti kantaa myöskin, häneltä kysyttiin tästä konmarituksesta.
Joo.
Ja tämä tyyppi, että ne sinänsä on mitään vikaa. Sehän on hyvä asia, että ihmiset miettii ja käy kotiansa läpi.
Mm-hmm.
Mutta sitten hän sanoi semmoisen lauseen, että kunhan siitä tulisi pysyvä elämäntapa, eikä se olisi vain villitys ja buumi, että sä tyhjennät sun kodin ja käyt sen ikään kuin läpi. Ja sen jälkeen, kun sul on vähemmän tavaraa ja kevyempi olo, niin sä et ajattelekaan niin, että jes, nyt mä voin ostaa jotakin uutta tilalle hyvällä omalla yes. tunnolla. Ja tää oli musta tosi hyvä kommentti ja arvokas kommentti. Ja tässä varmaan päästäänkin, sit, vaikka me nyt ollaan keuhkottu tästä minimalismista ja konmarituksesta, mutta ehkä sellaisen, että kun me mietittiin, että miksi me tällaisista buumeista ja villityksistä ja ilmiöistä halutaan puhua, on se, että mikä merkitys niillä on meille ihmisille ja vaikka koko maapallolle, on ehkä se, että sieltä pitäisi oikeasti, vaikkei niihin lähtisi ihan täysillä mukaan eikä tulkitsisi niitä millään tavalla tai toteuttaisi millään tavalla fundamentaalisesti, niin jotain pysyvää sieltä olisi hyvä ehkä jäädä arkeen.
Joo, mua kiehtoo näissä ilmiöissä se jotenkin, että miksi osa meistä jotenkin yliinnostuu niistä. Et kun se mun alkuväite oli se, että nämä on tämmöisinä niin kuin villityksinä ja viihteellisinä juttuina ihan kivoja. Mm. Parhaimmillaan näistä tosiaan jää sinne arkeenkin jotain. Mutta miksi osa ottaa niistä niin valtavat kierrokset? Ja mä palaan tällä vielä siihen sun itse asiassa vähän aikaisempaan kysymykseen, että mitä jotenkin tarpeita me täytetään näiden villitysten kautta?
Se on musta hyvä kysymys ja sitten heti käännän katseen ikään kuin itseeni, että mä koen, että mä en ole kauhean potentiaalinen hurahtaja. Mm. Ehkä saattaa kääntyä jopa sitten toiseen suuntaan. Että vähän joo. tulee semmoinen, että jos tulee joku kampanja tai tiedätkö, some-ilmiö tai joo. joku, niin tulee semmoinen, että enpä nyt saakeli ainakaan tähän lähde, että minäpä ajattelen omilla aivoillani. Eli mulla menee ennemmin niin, että mulla menee pidempi aika siihen, että mä ikään kuin sitten rupeankin miettimään, että no voisiko tätä kokeilla ja voisiko tässä olla jotain järkeä. Että sitten ikään kuin se kohkaaminen menee joo. ja kouhotus menee niin kuin ohi. Niin sitten mä voisin tarkastella sitä joo. ikään kuin provosoitumatta. Ja mulle kävi näin. Silloin kun mä olin somessa, niin on ollut jo useamman vuoden on ollut sekä siis vegaanihaaste että lihaton lokakuu.
Joo.
Ja mä en ikinä ole lähtenyt niihin mukaan.
Mm.
Ja nyt sitten jotenkin, kun mä en enää ole somessa, eli mä en ikään kuin törmää siihen, että sitä koko aika jotenkin luukutettaisiin. Ja mä en muista enää, että kenen alulle panema juttu se on ja mihin se liittyy. Niin mä lähdin vähän sille puolivahingossa mukaan lihattomaan lokakuuhun.
Joo.
Ja mun lokakuu meni niin, että mä söin, eli tämä lihaton lokakuu on mulle sitä, että mä syön mereneläviä ja sitten on myös niin kuin maitotuotteet joo. mukana siinä. Mutta että ei punaista lihaa, ei possun lihaa, ei kanaa, ei kalkkunaa. Ja se meni niin, että syöks mä 3 kertaa lihaa. Yhden kerran mä olin catering-tarjoilussa mukana, johon mä en ollut ilmoittanut. Kun en mä vielä silloin tiennyt, kun piti ilmoittaa, että mä oon lihattomalla lokakuulla, niin mä olisin ollut muuten koko päivän ilman ruokaa, niin silloin söin joo. jotain karitsapullia. Ja sitten 2 kertaa mulle kävi niin, että mä unohdin, että mä oon lihattomalla lokakuulla. Ja ihan oikeasti, niin, yhtäkkiä joo. löysin itseni itse asiassa Tukholmasta, niin natustamassa aivan onnessaan, niin oli kuule chötbullar ja puolukkahillo ja perunamuussi. Joo. Ja sitten varmaan jotain 3:tta haarukallista vetelin siinä aivan. Onnessani, mitä lohturuokaa. Ja sitten mä oon silleen, että niin todella, siis chötbullar, lihapullat, joka kertoo siitä, että nämä tavat on kyllä meillä aika tiukassa
on.
Ja tottumukset.
Joo.
Niin nyt mä oon jatkanut 2 kuukautta ja mä oon ehkä kuulunut niihin, jotka ajattelee, että ei tuo perheen arkiruokailusta mitään ilman jauhelihaa tai tai näin, että nytkin näin jonkun mainoksen, että jauheliha, arkiruuan joku mikä tukipilari vai selkäranka ja nyt mua naurattaa se, koska ei sen tarvitse olla niin. Ja mä huomaan, että siihen liittyy just se, että mä en ole luukuttanut sitä mihinkään, tiedät sä, ympärille, niin kuin somettanut siitä, että siitä joo. olisi tullut jotenkin ulkokohtaista. Vaan mä ajattelin, että mä lähden tähän mukaan ja katon, miten tämä menee ja sitten se vaan jotenkin luontevasti jatkuu siitä eteenpäin.
Tässä ehkä tullaankin näiden villitysten siihen todelliseen arvoon ja merkitykseen. Mulla on aika samantyyppinen story taas tässäkin, että mä aikanaan kokeilin lihatonta lokakuuta, joka muistaakseni oli Rikun ja Tunnan idea.
Se saattaa olla.
Madventures.
Mikäpä idea. Ei olisi.
Aivan.
Rakkaita terveisiä heille.
Joo. Joo. Ja sitten mua kutsuttiin tähän vegaanihaasteeseen, joka on tammikuisin. Lähdin siihen. En ollut siinä mitenkään ehdoton sillä tavalla, että maitotuotteet ja kananmuna jäivät ja ovat edelleen vahva osa elämääni. Mutta lihan syönti on radikaalisti vähentynyt. Et mulla on kääntynyt se täysin toiseen suuntaan. Et mä ajattelen, että jos ennen ajattelin, että mulla on kasvisruokapäivä tai joku salaattipäivä, niin nyt mulla on lihapäivä, mutta usein ei sitäkään. Että mä niin kuin valkkaan, joka kerta tavallaan mietin, että et kumpi nyt olisi kivampi vaihtoehto. Mä en ole missään tapauksessa ehdoton. Jos jossain tarjotaan, en mä siitä ala tehdä mitään numeroa. Mulla on parempi mieli, eikä tämä ole ollut vaikeeta. Ja samanaikaisesti mä koen tekeväni vähän jotain hyvää. Tässä tavallaan on niiden villitysten ehkä mun mielestä se paras puoli, että silloin kun se alkuhööki vähän laskee,
yes.
niin jos ne on kestäviä ideoita, johon mä viittasin sillä väitteellä, että voiko tästä johtaa universaalin lain, eli tarkoitan sitä, että eikö olisikin hyvä, jos kaikki söisi vähän vähemmän lihaa,
joo.
niin sitten siitä tulee osa arkea ja niistä alkaa muokkautua pikkuhiljaa uusia normeja, koska mä luulen, että vaikkapa tämä karppaus, joka meni siis aivan älyttömyyksiin siinä kuumimmassa vaiheessa, niin mä tässä ihan hiljattain luin artikkelin, jossa joku tämmöinen ravintotieteilijä kautta terapeutti kommentoi, että siinä oli se hyvä puoli, että jengi on paljon tietoisempaa esimerkiksi valkoisen jauhon, että jos sä nyt ylenpalttisesti vedät jotain pullaa tai ranskanleipää, niin me ollaan paljon tietoisempia siitä, että mitä se meille aiheuttaa. Ja tämä on musta hyvä juttu.
Kyllä. Tästä tulee monta ajatusta, koska mä ajattelen just noin. Mut tulee esimerkiksi mieleen toi kierrätys. Ja nyt kun tietenkin säkin mainitsit aikaisemmin, että nyt se on se muovi ja muovittomuus on nyt pinnalla. Se on niinku se seuraava askel. Mutta sitten mä mietin, että ei tarvi hirveän montaa vuosikymmentä mennä taaksepäin, kun Suomessa ei ole paperia esimerkiksi kierrätetty.
Joo.
Ja mä voisin kuvitella, että silloin kun on niinku hassutukkaiset ja risupartaiset hahmot köytelleet itseään kiinni puihin ja kaivinkoneisiin, niin varmaan siellä on yksi jos toinen suurten ikäluokkien edustaja ollut sillä tavalla, että nämä on näitä kiihkoilijoita ja minä en mitään papereita, niin alan minnekään, niin kuin, no eihän nyt välttämättä nämä liity toisiinsa, mutta ymmärrät mitä tarkoitan, että et on varmasti kuultu suusta, että et en näitä papereita ala mihinkään kuskata ja erikseen kerätä ja hirveän hankalaa, mihin näitä papereita kerätään ja miten näitä kierrätetään. Ja sitten mä muistan, vaikkapa omasta nuoruudesta, kun muutettiin omakotitaloon, niin ei me kyllä muuten juurikaan kierrätetty, mutta kyllä mä muistan, että meillä oli semmoinen vaatehuone, mihin lehdet ja paperit kerättiin ja sitten ne vietiin autolla yli kilometrin päähän kierrätysastioihin. Ja sitten jos mietitään, että millainen matka sieltä on tultu, kuinka paljon lasia kierrätetään jo, kuinka monessa taloyhtiössä biojäte on jo arkipäivää. Ja mä mietin, että se antaa mun mielestä toivoa siitä, että aika moni asia on mahdollista muuttaa ja muuttua yleisessä asenneilmapiirissä, jopa niin, että se konkretisoituu teoiksi. Mutta se on musta semmoinen, että sitä ei voi jättää yksin meidän kuluttajien harteille, vaan mä uskon, että se vaatii sen, että siellä on näitä ikään kuin tämmöistä buumi ja ilmiö, jotka purskauttaa sen asian ikään kuin yleiseen tietoisuuteen.
Joo, sitten se on niin kuin semmoista voimakasta tiedottamista.
Kyllä,
ikään kuin.
Johon ihmisten täytyy, kuluttajien pitää ottaa kantaa. Läheks mä tohon mukaan, enks mä lähde tohon mukaan, miksi mä lähden, miksi mä en lähtisi.
Joo.
Aamua ärsyttää toi, mutta ainakin niiden pitää omassa arjessaan ottaa siihen kantaa. Sitten siellä on se kuluttaja ja kuluttajan valta päättää omista tekemisistä.
Joo.
Mutta nämä ei musta riitä yksin, vaan jotta esimerkiksi tällainen muutos on saatu vaikkapa jossain kierrättämisessä aikaan, se vaatii tuekseen lainsäädännön.
Joo, ja sen infran.
Kyllä.
Että se hemmetin jätepönttö on siinä sun niin kuin taloyhtiön pihassa tai jossain, että sun ei tarvitse niin kuin vartavasten tehdä siitä numeroa. Mä uskon siihen, että mitä helpommaksi hyvän tekeminen tehdään, sen enemmän sitä tehdään.
Kyllä.
Me ollaan laiskoja olentoja.
Kyllä. Ja nämä on musta semmoisia, että totta kai nyt tuohon voi liittyä muitakin asioita ja siinä on sävyjä ja näin, mutta että kyllä mä siinä mielessä jotenkin musta tuntuu, että kun kuluttajat välillä tuntuu, että ikään kuin jää sen niin kuin syyllistyy ja kokee, tiedätkö, henku häpeä siitä ja taakkaa, että apua, maapallo tuhoutuu ja minä tuhoan sitä muiden mukana. Niin sitä voi mun mielestä helpottaa sillä, että määrätään, että niitä saakeli muovipillejä ei enää myydä eikä muovipusseja enää myydä.
Joo, ja sitä valtaa voisi kyllä käyttää mun mielestä paljon rohkeammin ja nopeammin ja suoremminkin.
Kyllä.
Tuli muuten tuosta vaan mieleen se, että itse asiassa näiden ilmiöiden voima tai se jotenkin hyöty on myöskin siinä, että silloin kun joku on tosi isollaan, niin siihen liittyy valtavasti tunteita.
Kyllä.
Silloin, jos taas palaan vaikkapa karppaamiseen, niin hyvä luoja, mitkä voisodat tuossa käytiin, suuret voisodat, niin kuin mitä 2011-12 heitän nyt hatusta, niin silloin kun on paljon tunteita pelissä, niin silloinhan asiat painuu meidän muistiin ihan toisella tavalla, kun tunteet on ikään kuin sellainen media, millä sitä tietoa tuodaan tänne. Ja siksi ehkä ne sitten myöskin vaikuttaa meissä voimakkaammin ja parhaimmillaan niistä parhaista käytännöistä muokkautuu standardeja just niin kuin jostain paperin kierrätyksestä. Tai olisi tosi outo ajatus, että ei vietäisi pulloja ja tölkkejä kierrätykseen.
Eiks niin?
Joo.
Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, missä sitten niin kuin koetaan hankalaksi joku toisenlainen kierrättäminen ja vielä hangataan vastaan, että mitäs sitten, miten minä sitten toimin, jos nämäkin pitää ja nämäkin pitää. Ja sitten katsotaan 5 vuoden päähän, niin tästä on tullut ihan käytäntö.
Joo.
Mulla tulee tästä vielä toinen esimerkki muuten mieleen, semmoinen, mikä on itselle konkretisoinut tätä asiaa just liittyen tähän meidän kuluttamiseen ja ei ole tarkoitus jotenkin antaa meille kaikille synninpäästöä, koska mä ajattelen, että meiltä kaikilta vaaditaan nyt kyllä uhrauksia ja jotenkin sen ymmärtämistä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että enkö sanonutkin tuossa väittämässä, että maapallon tila edellyttää meiltä kaikilta uhrauksia ja valintoja, joilla on arjessa hintansa. Se on vaan meidän homma nyt hoitaa.
Kyllä.
Ja se pitää kyllä sisäistää. Vaikka ei itse oikein huvittaiskaan. Niin mulla tulee semmoinen mieleen, että silloin kun mä sanoin, että sen ekobuumin jotenkin syövereissä, niin oli mukana se TV-ohjelmassa, jossa kannustettiin ihmisiä valitsemaan tämmöinen ympäristöystävällisempi elämäntapa arjessa. Niin me oltiin kuvaamassa MSU:n kaatopaikalla ja silloin ei ollut mitään vaikeuksia löytää valtavia tiedätkö, semmoisia jätemäkiä, lokit lensiä, paskahaisia, me seistiin siellä ja sen oli tarkoitus konkretisoida sitä, että mihin tässä ollaan menossa. Ja se on tosi vaikuttava paikka, oli silloin se MSU:n kaatopaikka, semmoiset valtavia niin kuin betonikäytäviä pitkin ja semmoisia niin kuin altaita, niiden välistä sinne ajetaan ja se oli tosi vaikuttava ja semmoinen silmiä avaava kokemus. No siitä meni vajaa 10 vuotta. Me oltiin 2 vuotta sitten kuvaamassa, pitääkö olla huolissaan ohjelmatunnusta. Ja me mentiin tämmöisiin paikkoihin, jos niin kuin mahdollisimman epäseksikkäisiin kuvauslokaatioihin, muun muassa omille kotikonnoilleni Korson ostarille.
Joo.
Mutta sitten me mentiin myös kaatopaikalle, koska me ajateltiin, että se on makeen näköistä, jos me pönötetään siellä niin kuin skeidan keskellä. Siellä oli yksi pieni nyppylä sekajätettä. Sitten me oltiin, että missä ne on ne isot mäet ja kukkulat ja kaikki kirkuvat lokit. Niin meille sanottiin, että ei, että nyt on pystytty kehittää sellaisia menetelmiä, että lähes, niin kuin, mä en muista kuinka suuri prosentti, mutta siis valtaosa meidän tuottamasta jätteestä pystytään jälleen käsittelemään, niin kuin käyttämään hyödyksi tai polttamaan tai muuta. Se oli tosi pieni nyppylä. Ja määrä skeidaa, jonka päälle, niin kuin viereen saatiin mentyä seisomaan. Ja se oli kurja tunnarin kannalta, mutta helvetin hyvä asia mun mielestä, niin kuin ihmiskunnan kannalta.
Ja kuin lyhyessä ajassa.
Niin.
Että aina kun aletaan tämä ympäristösynkistely, niin tunnelma laskee. Mä ihan aidosti kärsin ajoittain aika kovastakin tämmöisestä maailmantuskasta ja ajattelen, että hästä kaikki meni ja voi ei.
Et
onneksi kuolen pian. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin, kun mä pääsen siitä yli, niin kun toivo vie ongelmilta vaikutusvaltaa, niin nämä on ihania esimerkkejä, muistutuksia siitä, että paljon tapahtuu myös hyvää. Että meillä on edelleen niin kun koko ajan ne avaimet kädessä siihen, että tämä laiva kääntyisi sinne parempaan suuntaan jotenkin. Ja siinä mä koen, että kun sitten on, aina löytyy niitä ihmisiä, jotka sanoo, että no mitä väliä sillä on sillä pillillä ja minä en ainakaan kierrätä, kun Kiinassa laitetaan kaikki mereen. Mutta se on mulle henkilökohtaisesti, se on ihan siis mun mielenterveydelle tärkeä asia, että mä pyrin toimimaan oikein, koska se pyrkimys edustaa mulle toivoa ja sitten se edustaa sitä vastuunottoa. Mutta mä en tiedä, onko tämä totta. Mä en haluaisi, että on totta.
Joo.
Mutta jos mä oikein kriittisesti tarkastelen tätä ja tässä niin kun palaan takaisin yleisemmin ottaen näihin ilmiöihin, niin onko kysymys myöskin siitä, että näiden ilmiöiden kautta jälleen kerran me kerrotaan jotakin asioita tai niin kuin yritetään viestittää jotakin meidän identiteetistä. Mm. Että kato, mä oon tämmöinen hyvis. Mm. Ja kato, kun mä oon nyt vähän miettinyt näitä ympäristöasioita.
Mm. No mitä silläkään on tietyllä tavalla väliä, jos lopputulos on hyvä?
Ei mitään. Mutta tässä on semmoinen, itse asiassa ei yhtään mitään. Se on ihan sama juttu, että et teetkö hyvän tekeväisyyttä itsekkäistä syistä. Ei. Kyllä, kaikilla on siihen jokin itsekäs syy, mitä sen väliä se toiminta ratkaisee. Mutta pitääkö olla huolissaan, kun yksi proffa sanoi jossain haastattelussa tässä ihan hiljattain, että tämmöiset vaikkapa nyt minun kaltaiseni ihmiset, jotka tässä sillä muovin keräämisellään keulivat, niin että tämä olisi niin kuin, no nimenomaan villitys, että se kaikkein syvällisin oivallus ei olisi edes tapahtunut, vaan jos tulee joku uusi trendi, niin sitten tämä vähän niin kuin unohdetaan. Tosin mä en suostu tunnustamaan tätä syntiä, koska maailman pelastaminen kuuluu henkilökohtaisiin arvoihini.
Se on just näin, mutta ehkä se pakottaa meidät kaikki ikään kuin miettimään tosi suurennuslasilla sitä, että kyllähän mä ajattelen niin kuin muissakin valinnoissa, miten mä vaikka elän, että mitä mä sillä oikeutan vaikkapa ihan itselleni. Tiedätkö, että just se, että jos tekee jonkun valinnan, elää jollakin tavalla, nyt sä keulit sun muovin kierrättämisellä ja se on se, mistä sä oot valmis kertomaan ja niin kuin näin, niin sitten sulla on vaikka, en tiedä onko sulla, mutta sitten sulla on bensa-auto, sulla on niin kuin bensakone,
niin, mikä vielä ei ole hybridi. Dieselauto, jolla mä ajan sinne muovin kierrätyspisteelle, koska meidän taloyhtiössä ei ole sitä pönttöä.
Ja mä en tarkoita, että mä en sallisi tätä, mutta tiedätkö sä, että mitä me ikään kuin
viestitetään
mitä me viestitään kyllä. Itsestämme, just tämä mitä sä kysyit ja sitten, että kestääkö se syvempää tarkastelua se meidän toiminta. Ja tämä on se keskustelu, mikä itsensäkaan pitää käydä, mutta siihen ei kyllä mun mielestä muiden tarvitse ihan hirveästi puuttua. Ja sitten toinen, mulla tulee mieleen tästä näin, että mitä me niin kuin brändätään itseämme tällaisten asioiden kautta, niin mua naurattaa tähän, että onhan mä nyt tässä keuhkoomassa siitä, että no niin, tulkaa ja opetelkaa minun elämäntapani tämä lihaton ruokavalio. Niin paljon helpompi olla ja myöskin pelastaa niin kuin maapallon.
Ajatus kulkee kirkkaammin.
Mutta mulle tämä ei ole kauhean uutta, jos joku ikään kuin ajattelee, että no siellä se nyt jeesustelee jotain. Koska, arvaa, tähän liittyy semmoinen jännä ilmiö, että koska mä en dokaa, ja se tiedetään monissa vaikkapa työyhteisöissä ja muissa,
joo,
niin tosi moni olettaa, että mä en myöskään syö lihaa.
Mitä?
Ja tämä ei musta liity niinku yhtään tähän. Mä
oikeesti
en ole ikinä tällaista niinku asiaa linkittänyt. Mähän on ollut sekasyöjä tähän asti. Niin tosi moni tietää vaikkapa, kun mä menen pikkujouluihin tai rapujuhliin tai muihin, että mulle on automaattisesti otettu niinku lihaton ruokavalio.
Sulle tuodaan selleriä siellä.
Joo, oikeasti. Ja mä en tiedä, ja mä uskon, että se linkkautuu tohon asiaan.
Mutta liittyykö se, niin kun, ajattelevatko ihmiset, että sä oot tämmöinen niin kun kovan luokan straight? Koska eikö siihen niin kuulu tämä vegaanisuus,
joo,
kaikki tämmöinen?
Mutta kun eihän mä oo.
Onko sitten kaikki niin, että ne laittaa niin kuin kaikki niiden biojätteet lautaselle, että sä viet ne kierrätykseen?
Ei vielä, mutta tämä on varmaan nyt sitten seuraava luonteva askel, koska siinä jää se lihan jättämä aukko siinä lautaselle.
Tästä
niin
syystä,
voi.
Silloin kun mä oon vaikka pikkujoulujuhlissa, niin mulle tuodaan se sian pää lautaselle, koska minä kyllä juu.
Anna, mä haluan vielä kysyä sulta, että onko jotain, jos sä oot pikkasen tuohon konmaritukseen lähtenyt mukaan, onko jotain muit buumeja? Sä oot puhunut nyt tuosta karppauksesta.
Kerro. No, mä oon ollut mukana Zumba-buumissa.
Ai niin, sehän me sivuutettiin kokonaan.
No, se nyt oli semmoista hassuttelua siellä kuntosalilla, mutta siellä siis, no en, itse asiassa en ostanut Zumba-housuja silloin. Kokeilin, mutta en ostanut.
Oli se semmoiset leveälahkeista, minkälaiset ne oli?
Ne oli vähän semmoiset salihousuhenkiset, niin kuin huonolla tavalla.
Joo.
Detox-juttuun lähdin, mä tilasin jotain semmoista, itse asiassa muistan semmoisia valmisteita, joiden piti jotenkin puhdistaa mun elimistökuonasta. Mikä ei kai siis edes ole.
Ja fyysisestä.
Kyllä, se ei kai siis ole lääketieteellisesti, se on ihan niin kuin huuhaata.
Joo.
Mutta tilasin. Ja siis ihan hirveä olo 3 päivää. Mun sattuu maha niin paljon, mä ajattelin, että nyt katso se huono sieltä on lähtökuopissaan, kunnes mä luin tarkemmin sitä tuoteselostetta ja se oli jotain tämmöistä punapapu-uutetta. Eli siis mun vatsa oli niin täynnä ilmaa, että mä jätän niin kuin loput mielikuvituksen varaan.
Puhutaan tästä vielä. Kerro,
mitä tapahtui sitten aika loppujen lopuksi.
Näitä muitakin.
Ja kyllä mä vähän oon niin kuin crossfit-buumissakin ollut mukana.
Joo.
Kyllä mä sitä pystyn niin kuin vähän perusteleenkin itselleni, että se on aidosti aika tehokasta liikuntaa verrattuna siihen, että mä istun siinä reiden lähentäjäkoneessa ja luemme naisia.
Ei kun tämän, mä ajattelen, joo, että mä en ole lähtenyt crossfit-buumiin, enkä ole salilla kävijä, että mä harrastan sitten laitepilates-buumia. Mä lähdin pilates-buumiin.
Pilates oli myös buumi.
Se oli silloin. Joo. Mä oon varmaan lähtenyt siihen silloin 2005-2006 ja edelleen jatkan.
OG.
Kyllä, joo. Mä oon niin kuin silloin, joo, kysykää mitä mä oon. Niin mutta mä ajattelen tuosta crossfitistä niin, että se oli tietyllä tavalla semmoinen, että se mitä siitä jäi ehkä arkeen tai jotenkin semmoista silleen maalaisjärkisti treenaamista siinä, yes, mielessä, että kehon omilla painoilla ja oikeastaan ihan missä vaan ja ihan milloin, joo, vaan ja vaikka mitä ihmeen rengasta kantamalla tai pyörittämällä. Niin,
itsehän kannan niin edelleen rengasta tässä.
Eikö mun on pakko kertoa, koska mä seurasin niin läheltä rakkaan työystäväni Mikko Leppilamme hurahtamista treenaamiseen silloin reilu vuosi sitten. Ja sitten se oli huvittavaa, kun tehtiin jotain työkeikkoja yhdessä, niin sitten mä menen jossain isolla studiolla, niin lähden vaikka ovesta ulos, niin yhtäkkiä kuulee tämän puhinaa jostain vittu varaston nurkasta, niin sitten mä katson sinne, niin leppishän se siellä jonkun ihme laatikoiden ja niin kuin rullien ja kelojen niin keskellä hikoilee ja muuta. Ja mä olin silleen, että vau, toi on makeeta, että sitten on kyllä aika vähän tekosyitä enää lihaskuntotreenille, että leppis pakertaa siellä nurkassa. Mutta toi on mun mielestä se, mikä siitä jäi ikään kuin, joo, mainstreamiin.
On mulla ollut myöskin Anna-lehden aerobikkasetti. Vielä.
Ne vuosi oli?
85 tai 6, koska tuolla Ypäjällä ei ollut ihan hirveästi noita aerobik-saleja. Silloin tuli Jane Fonda, niin sitten Anna-lehden tilaaja lahjaksi tuli tämmöinen kasetti. Ja vieläkin, kun mä kuulen esimerkiksi Eye of the Tigerin, niin mä osaan semmoisen tietynlaisen askelsarjan, jonka mukaan mä pystyisin menemään.
Ja se oli valtava maailmanlaajuinen buumi, koska, joo, mä katsoin tämmöisen dokkarin tästä Tinkeristä, tästä legendaarisesta Nikein lenkkarisuunnittelijasta. Oh, ja, joo, siinä käsiteltiin tätä, että kuinka Nike dominoi tietyn aikaa sitä urheilukenkäbisnestä. Mutta sitten dokkariski oli, että sitten tuli aerobik. Ja Reebok kehitti aerobik-kengän,
totta,
ja valtaistuin meni uusiksi.
Joo, ja sitten vähän koko läntisen maailman muoti, koska sittenhän laitettiin trikoot jalkaan ja se ihme uima puhuu siihen päälle ja se aiheutti sitten taas kolossaalisia alemmuuskomplekseja.
Mitä muita? Karppasit sä?
Kyllä, totta kai. Mä olin siinäkin alussa mukana ja siitäkin jäi hyviä juttuja. Siis mun omaan ruokavalioon, että mä silloin tulin kauhean sokeritietoiseksi ja nyt mä en halua kuulostaa miltään niin kuin rasittavalta, uskovaiselta, mutta opin lukemaan kroppaani aidosti paremmin.
Toki testasit sitä tänäänkin vähän ennen kuin tultiin tähän studioon. Haluatko kertoa, mitä söit?
7 lätkäliigaa ja järkyttävä hedari välittömästi. Mm.
Eli aina näitä välillä pitää itse kyseenalaistaa, että oliko se sitten totta, mitä mä opin siitä karppauksesta.
Joo, on se totta.
800 grammaa näitä irtsareita. Kyllä. Ei, kyllä se totta oli. Kyllä tämä jäi.
Ärsyttävintä näissä buumeissa on se, että osa ihmisistä, varmaan mennään Gaussin käyrällä, niin pieni osa ihmisistä muuttuu ainakin joksikin aikaa tosi niin kuin rasittavan ehdottomiksi. Mulla oli aikanaan semmoinen tuttava, hän on jo kadonnut jonnekin elämän myrskyihin, mutta hän alkoi seurustella tämmöisen intohimoisen kuntosalitreenaajan kanssa. Ja muutamassa viikossa tästä mun siihen saakka ihan normaalista kaverista kehkeytyi tyyppi, joka oikeasti lasten synttäreillä alkoi pitää siinä seisovan pöydän ääressä, missä on tuulihattua ja voileipäkakkua ja kaikkea hyvää, niin hän alkaa niin kuin arvostella, että ei tällaista jumalauta tarjontaa. Ja se on ehkä se ilmiöiden rasittavin puoli, ja siksi mä kyllä tunnistan sit toisaalta itsessäni, vaikka mä oon kova lähteä tämmöisiin kohkotuksiin mukaan, niin sit välillä tulee aina sellaista, missä niin kuin tietoisesti ajattelee, että tohon mä en kyllä lähde, koska tämä jengi on niin rasittava.
Ja toi on ehkä semmoinen, miksi mä ajattelen, että on musta tärkeä puhua tästä aiheesta, on semmoinen, että kyllä mä myönnän sen, että kun mä en ole semmoinen ihminen, että mä lähden noihin buumeihin mukaan, niin mä tunnistan sen, että mä oon joutunut tekemään tosi paljon duunia itse sen eteen, että mä jotenkin palautan omat aivoni takaisin raiteilleni ja tulen siihen lopputulemaan hyvällä omalla tunnolla, että ei. Ihan kaikkeen ei tarvitse lähteä mukaan.
Tosi hyvä pointti.
Ja kuulostaa tosi jotenkin helpolta ja yksinkertaiselta ja aika kliseiseltäkin, mutta sit kun jengi vetää siinä vieressä jotain saatana vihreätä spiruliinapirtelöä.
Maistuu siis kuolemalle.
Ja yhtäkkiä jotkut jossain jotain aloe vera juomaa ja se kaiken ratkaisee kaikki maailman ongelmat Lähi-idän kriisistä lähtien. Niin kyllähän siinä vähän tulee semmoinen, että okei. Mutta sitten tulee mulla voimakkaana semmoinen, että ei mun tarvii tähän reagoida näin voimakkaasti. Ja ehkä mä voin pohtia, että miksi tämä aiheuttaa musta tämmöisiä reaktioita, mutta et ei mun ole pakko lähteä tähän mukaan.
Tosi hyvä pointti, koska varmaan osittain näiden leviäminen, että syttyy näitä kulovalkeita, kun keksitään joku tämmöinen uusi dietti tai liikuntamuoto tai mitä se ikinä onkaan, niin liittyy just taas siihen laumasieluisuuteen, että en mä oikein niinku uskalla olla lähtemättä mukaan, jotta mä en joudu tämän joukon ulkopuolelle ja olemaan täällä se viimeinen, joka puolustaa leivän syöntiä nämä 3 viikkoa, kun tämä buumi on tässä pystyssä.
Kyllä.
Ja pakko muuten lisätä tuohon, kun mainitsit vanhan kunnon aloe vera, joka on siis, miksi ihmisillä on edes mitään sairauksia enää, kun on etiikka ja aloe vera keksitty, niin mulla on itsellä ollut toi Hello Girl-buumi, jonka piti kasvattaa hiukset, jotenkin poistaa selluliitti, mitäs muuta siinä vielä oli, tehdä ihosta hehkeä ja kaikkea tämmöistä.
Onko noi ihan tuommoisia verkostomarkkinoita?
Kyllä siinä nimenomaan oli silloin kysymyksessä.
Eikö se ole?
Oli.
Vähän näissä kaikissa, mitä mä sanoin, tuo aloe vera ja sitten tämä joku ihme vihreä litku, mitä syötiin. Ja mun mielestä sen takia niistä tulee semmoinen toisessakin mielessä vähän sellainen, kun sä viittasit siihen, että jos niistä tulee uskonto, niin sitten se on mun mielestä, että jos niistä tulee uskonto / verkostomarkkinoinnin haju, niin häivy todella pitkälle ja nopeasti ja pysy pois.
Kyllä.
Onko meillä jotain, voidaanko mennä jo Anna tämmöisiä synninpäästömottoja me saadaan tästä villityksistä, ilmiöistä ja buumeista aikaiseksi?
Mä itse asiassa ajattelin nämä mun loppupointit sitä kautta, että mitä hyvää nämä villitykset kaikessa ehkä hulluudessaankin on ihan mun arkeen ja elämään jättänyt. Semmoisina pysyvinä positiivisina jälkinä. Niin ne on hyvin yksinkertaisia ja käytännönläheisiä. Eli numero 1, älä syö ylenpalttisesti valkoisia jauhoja. Musta ihan jees. Hyvä niin kuin kertoa vielä itse. Eiks niin? Sitten numero 2, älä osta asioita, jotka eivät puhuttele vatsan pohjaasi. Eli mä tarkoitan sitä, että täytyy niin kuin tuntua, että vähän niin kuin sä löytäsit sen oikein.
Just näin.
Joo. Ja sitten numero 3, painoharjoittelu vapailla painoilla on laitetreeniä tehokkaampaa.
Oho, sun meni tosi käytännönläheisiksi. No mä lähden ehkä mun käytännönläheisestä liikenteeseen, koska tämä oli tämä mun hurahdus, joka tapahtui puolivahingossa, eli lihattomaan lokakuuhun osallistuminen. Ja ne, jotka miettii, että se ei ole mahdollista, että en pysty siihen lähtemään, niin mä haluan sanoa sitä miettiville ihmisille, että lihaton ruokavalio itse asiassa helpottaa elämää, koska tässä tuhansien ja miljardien vaihtoehtojen maailmassa ja arjessa, niin se helpottaa, kun vaihtoehdot kapenee, niin elämästä tulee yksinkertaisempaa ja selkeämpää.
Halleluja! mä niin pöllin ton johonkin mun kirjaan noin. Terveisin Anna Perho.
Ja sitten mä tolkutan tätä ja samalla sanon tätä itselleni, että vielä on paljon matkaa. Että kyllä mun mielestä meidän sukupolven tai näiden ihmisten, jotka nyt täällä telluksella tallustaa, niin meidän pitää hyväksyä, että jokaisen meistä on tehtävä uhrauksia isomman asian hyväksi.
Mm.
Se ei ole kivaa, niin valinnoilla on hintansa, mutta se on hinta, joka meidän täytyy maksaa.
Mm.
Se on niin kuin siitä nurisemisen voi lopettaa. Ja sitten mä ajattelin, että eikö niin Anna, että me voisiko kohtuus olla seuraava buumi?
Vois! Ja tavallisuus. Niin. Mä haluaisin, niin kuin, let's make tavallinen great again.
Yes.
Ihan semmoinen niin kuin laagom.
Lippikset painoon,
kyllä.
Lippikset painoon, lippikset painoon.
Ja sitä ennen, arvaa mitä me tehdään, kun sä sanoit niin kauniisti tästä uhraamisesta, mikä on siis totta.
Ne.
Niin nyt kun me ollaan lähdössä pois täältä studiolta, niin työnnetäänkö toi sun auto mereen ensin ja kävellään tästä?
Kummalla on hybridi? Mulla on hybridi, se lentää mereen ekana, joka ei ole.
Hyvä. Lähdemme siis työntämään niitä mereen ja kiitän tästä hyvää yötä.
Hei!
Hei!
Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.